Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 19-fevral, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari. Osiyo taraqqiyot banki rahbari Haruhiko Kurodo buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Janob Kurodo taqdirlanishi ortidan O'zbekistonga 500 million dollarlik kreditlar va'da qilingan. Diplomatik urinishlar Suriyadagi zo'ravonliklarni to'xtata olmayapti. Liviyaliklar qo'zg'olonning 1 yilligini bayram qilmoqdilar. Ukrainalik Klichko yuziga tarsaki tushirgan britaniyalik Chisorni jangda yutdi. Erkin mikrofon eshittirishi shunday.
Jaylar to'g'risida-da, biz stopga to'xtamading deb nima qilyapti? Biz remellarni chapulizni taqib o'tganmiz. Bariga boshqalar bo'lsa priamoli o'tib ketyapti-da, hech qanday bir stopgan to'xta, holati to'xtaydi, holimizda yo'q.
O'zbekiston dan tizimidagi adolatsizlik haqida andijonlik haydovchi hikoyasi shunday qultoy eshittirishi bugun dasturimizda. Bularga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganiga bugun 20 yil to'ldi. Sana munosabati bilan AQShning Toshkentdagi elchisi Jorj Krol elchixona rasmiy saytida bayonot e'lon qildi. So'nggi yillarda hukumatlarimiz qator sohalar, jumladan siyosiy, iqtisodiy, xavfsizlik va ijtimoiy sohalarda ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish yo'lida faol ish olib bordi. Bugungi kunda nafaqat o'zaro aloqalar, balki butun mintaqada o'zaro uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash yo'lidagi mushtarak maqsadimizga erishish uchun biz birga ishlayapmiz. Men Amerikaning O'zbekistondagi elchisi bo'lish baxtiga musharraf bo'ldim. Men o'zaro hurmat va mas'uliyatga asoslangan muvaffaqiyatlarimiz davom etishiga umid qilaman, deyiladi AQSh elchisi Jorj Krol bayonotida. Diplomatik urinishlarga qaramay Suriyada zo'ravonliklar davom etmoqda. Davlatga qarashli SNA axborot agentligi yakshanba kuni Idlib viloyatida qurolli shaxslar viloyat davlat prokurorini hamda sudyani o'ldirganini ma'lum qildi. Axborot agentligi xabariga ko'ra, Nidal G'azal va hakam Muhammad Ziyodi ertalab bir mashinada ketayotgan paytda suriyalik faollar ayni paytda hukumat kuchlari Xomis shahri yaqinida yig'ilayotganini bildirdi. Shahar atrofidagi harbiy kuchlar 19-fevral kuni Baba Amr tumanini artilleriyalardan o'qqa tutgani aytilmoqda. Shuningdek, Xitoy Arab Ligasining Suriyadagi zo'ravonliklarni to'xtatishga qaratilgan rejasini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Meksikaning Los Cabos shahrida sanoat taraqqiy etgan katta 20lik guruhiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi boshlanadi. 2 kunlik yig'ilishda xalqaro uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash, iqlim o'zgarishi, oziq-ovqat ta'minoti, xavfsizlik va boshqa masalalar muhokama etilishi rejalangan. Katta 20lik guruhiga hozir Meksika raislik qilayotgani uchun yig'ilish shu mamlakatda o'tmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillary Clinton Meksikaga shanba kuni bordi. Davlat departamentiga ko'ra, yig'ilishda rasmiy bayonot e'lon qilinishi rejalanmagan. Liviyada 18-fevral kuni Latviyada 18-fevral kuni o'tkazilgan referendumning dastlabki natijalariga ko'ra, ovoz berganlarning aksari rus tiliga ikkinchi rasmiy til maqomini berish taklifini rad qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, referendumda ovoz berish uchun saylov uchastkalariga kelgan saylovchilarning 78% rus tili ikkinchi davlat tili bo'lishiga qarshi ovoz bergan. Latviyadagi 2 million aholining 3dan 1 qismini Sovet Ittifoqi davrida bu respublikaga ko'chib borgan ruslar tashkil qiladi. Latviya parlamentining dekabr oyidagi yig'ilishida deputatlar rus tiliga ikkinchi davlat tili maqomini berish taklifini rad qilgan edi. Pokistonning qabilalar yashaydigan Xaybar mintaqasidagi Lande Kotalda qo'lbola bomba portlatilgani oqibatida hukumatga xayrixoh bo'lgan qabila jangchilaridan kamida 6 kishi nobud bo'ldi. Portlash oqibatida yana 5 jangchi og'ir yaralandi. Mahalliy rasmiylardan Xolid Mumtoz hujum uchun Lashkari Islom jangari guruhini aybladi. Mumtozga ko'ra, bomba hukumat tarafdori bo'lgan jangchilar noqonuniy tarzda o'rnatilgan tekshiruv punktiga yetib kelgan paytda portlatilgan. Ular kelishidan oldin jangarilar postni tark etgan. Misr Suriyadagi o'z elchisini bugun mamlakatga chaqirtirib oldi. Misr tashqi ishlar vaziri Muhammad Amr mamlakatning Damashqdagi elchisi bilan poytaxt Qohirada uchrashgandan so'ng shunday qaror qabul qilgan. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Amir Rushdiy Misrning Suriyadagi elchisi navbatdagi ko'rsatma berilmagunicha Qohirada qolishini ma'lum qildi. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat ommaviy noroziliklarni shafqatsiz bostirayotgan Suriya hukumati elchisini Misrdan chiqarib yuborish borasida Misrni boshqarayotgan harbiy kengashga bosimni kuchaytirmoqda. Bugun Iroq poytaxti Bag'doddagi politsiya xizmatiga safarbarlik markazida portlash ro'y bergan oqibatda 15 kishi nobud bo'ldi. Iroq politsiyasi portlash poytaxt sharqidagi Ichki ishlar vazirligi yaqinida joylashgan politsiya akademiyasidan odamlar chiqib kelayotgan paytda tush vaqtida sodir bo'lganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, hujum oqibatida 21 kishi yaralangan, kasalxona rasmiylari talafotlar sonini tasdiqladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Germaniya kasaba uyushmasi o'z a'zolarini Frankfurt aeroportida shu haftada 3-chi marta uyushtirilayotgan yakshanba kungi ish tashlashga qo'shilishga chaqirdi. GDF ittifoqi e'lon qilgan bayonotda tashkilot a'zolarini dushanba kuni 24 soatlik ish tashlashga qo'shilishga da'vat qilgan. Aeroport xodimlari birinchi marta payshanba kuni ish tashlagan oqibatda Frankfurt aeroportida 172 ta samolyot parvozi bekor qilindi, juma kuni 280 ta parvoz amalga oshmadi. Ucha olmayotgan samolyotlardan 250 tasi Lufthansa havo yo'llari shirkatiga qarashli samolyotlar ekani aytilmoqda. Frankfurt aeroporti Yevropadagi 3-chi eng serqatnov aeroport hisoblanadi. Ukrainalik og'ir vazndagi bokschi Vitaliy Klichko Myunxen shahridagi 12 ming tomoshabinga mo'ljallangan Olimpiya arenasida bo'lib o'tgan jangda britaniyalik Derek Chisorni yutdi. 12 raund davom etgan jangdan so'ng hakamlar bir ovozdan Klichko g'alaba qozonganini e'lon qildilar. Bu bilan Vitaliy Klichko WBC kamarini o'zida saqlab qoldi. Juma kuni Myunxenda bo'lib o'tgan vazn o'lchash marosimida Chisor raqibi Klichkoning yuziga kutilmaganda tarsaki tushirgan edi, biroq Klichko unga javob qaytarishga ulgurmadi. 18 fevral kuni WBC tashkiloti rahbarlari sportchiga xos bo'lmagan harakati uchun Chisorni 50 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortdi.
So'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Osiyo taraqqiyot banki rahbari Kuroda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Diplomatik urinishlar Suriyadagi zo'ravonliklarni to'xtata olmayapti. Ukrainalik Klichko yuziga tarsaki tushirgan britaniyalik Chisorni jangda yutdi. Shunday erkin mikrofon hamda qurultoy eshitirishi bugun dasturimizda. Yakunlangan haftada prezident Islom Karimov farmoni bilan Osiyo taraqqiyot banki rahbari Haruhiko Kuroda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Haruhiko Kuroda va u rahbarlik qilayotgan bank o'zbek xalqiga qanday buyuk xizmatlar ko'rsatdi? OTB 1966 yilda tashkil etilgan, asosan Osiyo va Uzoq Sharq iqtisodi taraqqiyotiga ko'mak ko'rsatish maqsadidagi loyihalarni amalga oshiradi. Bank shtab-kvartirasi Filippindagi Manila shahrida joylashgan. Tafsilotlarni hamkasbim Hasanjondan eshitamiz.
Osiyo taraqqiyot banki asosan Osiyo davlatlari hukumatlariga qarz beradi. 15 yildan 40 yilgacha beriladigan bitta kreditning o'rtacha miqdori 15 million dollarni tashkil qiladi. Osiyo taraqqiyot bankiga 41 ta hududiy va 16 ta hududiy bo'lmagan davlatlar a'zo bo'lgan. 2005 yildan Osiyo taraqqiyot bankiga yaponiyalik Haruhiko Kuroda rahbarlik qilib kelmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16 fevral kuni Toshkentga kelgan Kurodaga Oqsaroyda buyuk xizmatlari uchun ordenini topshirar ekan, mazkur bank ayni paytda O'zbekistonda 35 ta qo'shma loyihani amalga oshirayotganini ta'kidlab o'tdi. Prezidentga ko'ra, mazkur loyihalar qiymati 8.16 milliard AQSh dollariga teng. Osiyo taraqqiyot banki loyihalarning 3.8 milliard dollarlik qismini moliyalashtiradi. Ma'lumotlarga ko'ra, Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonning ma'rif sohasini isloq qilishga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu maqsad uchun OTB O'zbekistonga 1995-yildan beri 300 million dollar miqdorida qarz bergan. Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston hamkorligining eng muhim bosqichi O'zbekiston orqali Afg'onistonga elektr energiyasi sotish loyihasini amalga oshirish bo'ldi. Mazkur loyiha doirasida O'zbekiston yil sayin Afg'onistonga 1.2 milliard kilovatt soat elektr energiyasi sotmoqda. Bundan tashqari O'zbekiston temir yo'llari ko'magida Afg'oniston tarixida birinchi marta qurilgan Hayraton Mazori Sharif temir yo'lini ham Osiyo taraqqiyot banki moliyalashtirgan. O'tgan yilning sentyabrida OTB O'zbekistonga investitsiya loyihasi asosida qishloq joylarda turar joy binolarini qurish dasturi uchun 200 million dollar ajratish haqida qaror qabul qilgan edi. Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Haruhiko Kuroda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlanishi ortidan O'zbekistonga 508 million dollarlik kredit va'da qilindi. Mazkur qarz umumiy qiymati 950 million dollarni tashkil qilgan 4 loyiha doirasida beriladi. Bundan tashqari OTB Surgil gaz koni bazasida ustyurt gaz xo'jalik kompleksi qurilishini moliyalashtirishda ham ishtirok etmoqda. Mazkur loyihani amalga oshirish uchun 400 million dollar mablag' talab qilinadi. Aytish joizki, bu kompleks qurilishi O'zbekistondagi eng katta loyiha hisoblanadi. Osiyo taraqqiyot banki Toshkentda quyosh energiyasi xalqaro ilmiy tadqiqot instituti tashkil etishni ham moliyalashtirmoqchi. Bu borada 16 fevral kuni O'zbekiston va Osiyo taraqqiyot banki shartnoma imzoladi. O'zbekiston 1995-yilda Osiyo taraqqiyot banki a'zosi bo'lgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Liviyada polkovnik Muammar Qaddafining hokimiyatdan ag'darilishiga olib kelgan aksar hukumat g'alayonlari boshlangandan bir yil o'tib, mamlakatdagi qurolli jangarilar mamlakat xavfsizligiga taxt solmoqdalar. Londondagi inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro missiya tashkiloti chiqargan hisobotda aytilishicha, Liviyada Qaddafi rejimini ag'dargan qurolli guruhlarning o'zlari endilikda asirga olingan sobiq rejim tarafdorlarini tahqirlamoqda va qiynoqqa solmoqda. Xalqaro missiyaga ko'ra 2011-yilning sentyabr oyidan buyon qurolli guruhlar tutqunlikda ushlab turgan kamida 12 ta Qaddafi tarafdori qiynoqlar tufayli hayot ko'z yumgan. O'tgan oy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Liviyada Muammar Qaddafi tarafida turib jangarilarga qarshi jang qilgan 8000 kishi hibsda ushlab turilayotganini aytgandi. Liviyaning o'tish davri hukumatı qurolli guruhlarni nazoratga olishga urinmoqda, biroq hozircha buning uddasidan chiqa olayotgani yo'q. Xalqaro missiya tashkilotiga ko'ra, o'zlarining jazosiz qolishlariga ishongan jangarilar inson huquqlarini poymol etmoqdalar. Bunday holatlar chindan ham hukumat tomonidan tekshirilmasdan qolib ketmoqda. Hisobot mualliflaridan biri bo'lgan Xalqaro missiya tashkiloti tadqiqot Kertsen Yugersen Liviyadagi taqqiromuz holatlarining guvohi bo'lganlardan. Tekshiruvchilar Tripoli shahridagi qamoqxonalardan birida so'roqqa tutuvchilar yashirishga harakat qilgan juda og'ir qiynoqlarga solingan mahbuslarni topganlar.
We've seen horrific images of people who've been tortured and abused, people who have been tortured very recently when we saw them.
Liviyada odamlar qiynoqqa solinayotgani bilan bog'liq dahshatli hodisa guvohi bo'lganmiz. Yaqindagina qiynoqqa solingan odamlar bilan suhbatlashganmiz. Meni hamkasblarimdan biri esa mahbuslar hibsda kaltaklanayotganini o'z ko'zi bilan ko'rdi, dedi Yugursin.
In fact, my colleagues saw detainees being beaten in a courtyard of the prison.
So'nggi oylarda poytaxt Tripoli va boshqa shaharlarda bir necha inson o'limiga olib kelgan qurolli to'qnashuvlar uchun ham jangarilarning mas'ulligi aytiladi.
These militias are de facto above the law.
Qurollilarni hech kim nazorat qila olayotgani yo'q. Bu qurollilar o'zlarini har qanday qonundan ustun deb biladi. Shu paytgacha ularni hech biri javobgarlikka ham tortilmagan. Buning uddasidan hukumat ham chiqa olmayapti, deydi xalqaro missiya tadqiqotchisi Yugursin.
Held accountable for what they're doing and the authorities not dare to do so.
Hozirda Liviyada hukumat nazoratidagi qamoqxonalarda 2500 mahbus borligi aytiladi, lekin qurollilar qo'lida minglab asir hibsda qolib ketmoqda, ularning aksari Tripoli va Misrata shaharlarida ekani ishoniladi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Suriya hukumati kuchlari prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi bosh ko'targan shahar va qishloqlarda amaliyotlar o'tkazmoqda. Xabarlarga ko'ra, armiya qismlari Xoms shahrini bir necha kundan buyon o'qqa tutmoqda. Ayni paytda Xitoy tashqi ishlar vaziri o'rinbosarining Damashqqa qilgan safari kutilgan natijani bermagan. Tafsilotlarni hamkasbimiz Hasaniddin eshitamiz.
Suriyadagi davlatga qarashli SANA axborot agentligi Idlib viloyatida uyushtirilgan hujumda viloyat bosh prokurori va sud hakami suiqasd qurboni bo'lganini xabar qildi. SANA axborot agentligiga ko'ra, qurolli shaxslar yakshanba kuni ertalab viloyat bosh prokurori Nidal G'azal va sud hakami Muhammad Ziyodi ketayotgan mashinani o'qqa tutgan. Prokuror va hakam voqea joyida o'lgan. Suriyalik faollar Xoms shahri atrofida hukumat kuchlari yig'ilayotganini bildirdi. 19 fevral kuni harbiy qismlar Xomsning Baba Amr tumanini artilleriyalardan o'qqa tutishni davom ettirdi. Ayni paytda Xitoy Arab Ligasining Suriyadagi zo'ravonliklarni to'xtatishga qaratilgan rejasini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytida shu haqda bayonot e'lon qilindi. Mazkur bayonot e'lon qilinishidan oldin Xitoy Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Chiray Chiyun Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan muzokara olib bordi. So'zlashuvdan keyin Chiray faqat barqaror vaziyat bo'lgan taqdirda Suriyada keng ko'lamli islohotlar o'tkazish mumkinligini ta'kidladi. Xitoy mulozimi Suriyadagi barcha tomonlarni zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirdi.
Zhongfang zhuzhang tingzhi baoli, zhuzhang xilaide yuguan gefang nenggou
Xitoy Suriyadagi barcha tomonlarni zo'ravonliklarni to'xtatishga hamda siyosiy islohotlar dasturi va mexanizmini muhokama qilish jarayoniga qo'shilishga chaqiradi, dedi Xitoy tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Chiray Chiyun. Shuningdek, 19 fevral kuni Misr hukumati Suriyadagi o'z elchisini mamlakatga chaqirtirib oldi. Misr tashqi ishlar vaziri Muhammad Amr mamlakatning Damashqdagi elchisi bilan poytaxt Qohirada uchrashgandan keyin shunday qaror qabul qilgan. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Amr Rushdi Misrning Suriyadagi elchisi navbatdagi ko'rsatma berilguniga qadar Qohirada qolishini ma'lum qildi. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat ommaviy noroziliklarni shafqatsiz bostirayotgan Suriya hukumati elchisini Misrdan chiqarib yuborish borasida Misrni boshqarayotgan harbiy kengashga bosimni kuchaytirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Suriyada o'tgan yil mart oyida prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi ommaviy noroziliklar boshlangandan beri 5400 dan ortiq odam nobud bo'lgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimiz davom etadi. Klichko yuziga tarsaki tushirgan Chisorni jangda yutdi. Vazn o'lchash marosimida ukrainalik raqibi Vitaliy Klichkoning yuziga tarsaki tushirgan britaniyalik bokschi Derek Chisor jangda yutqizdi. Boks bo'yicha og'ir vazndagi ukrainalik jahon chempioni Vitaliy Klichko 18 fevral kuni kechqurun bo'lib o'tgan jangda chempionlik kamariga da'vogarlik qilgan britaniyalik Derek Chisorni mag'lub etdi. Myunxen shahridagi 12 ming tomoshabinga mo'ljallangan Olimpiya arenasida 12 raund davom etgan jangdan so'ng hakamlar bir ovozdan Klichkoni g'olib deb e'lon qildilar. Bu bilan Vitaliy Klichko BBC kamarini o'zida saqlab qoldi. Hakamlar natijani e'lon qilganidan so'ng Chisor jang qayta o'tkazilishini talab qildi yoki Vitaliyning ukasi Vladimir Klichko bilan jang qilishini xohlashini aytdi. Juma kuni Myunxenda bo'lib o'tgan vazn o'lchash marosimida Derek Chisor raqibi Vitaliy Klichkoning yuziga kutilmaganda tarsaki tushirgan edi, biroq Klichko vazminlik bilan unga javob qaytarmadi. BBC tashkiloti rahbarlari sportchiga xos bo'lmagan harakat uchun og'ir vazndagi britaniyalik bokschi Derek Chisorni 50 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortdi. Bu sharmandalik va sportga nisbatan mutlaq hurmatsizlik. Bunday ahmoqona zarba uchun biz bokschini jazosiz qoldira olmaymiz. U gentleman emas, dedi BBC rahbari Jose Sulaymon jurnalistlarga bergan intervyusida. Chisorni mag'lubiyatga uchratgan Vitaliy sportchilarga xos tarzda Chisorga qo'l berib, yelkasiga urib qo'ymoqchi bo'ldi, ammo bu gal ham Chisor o'zini Vitaliydan tortdi va jahl bilan alla nimadir dedi. Sulaymonga ko'ra, pastkash va arzon provokatsiya uchun Chisor to'laydigan jarima xayriya maqsadlarida sarflanadi. Shanba kungi jangdan so'ng Vitaliy Klichko professional ringda o'tkazgan 46 ta jangidan 44 tasida g'alaba qozondi. 28 yashar britaniyalik Derek Chisor esa 18 ta jangdan 15 tasida yutgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 723 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz endi erkin mikrofon eshitilishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Alochilarni kamaytirish yo'li bilan davlat xaznasini tejash bu ahmoqgarchilik, deydi Buxorodan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim aka.
Mana yaqinda shu ozodlikdan eshitib bir narsani bildimki, mana O'zbekistonda shu talabalar orasida alochilarni qisqartirish, bora-bora shu umuman alochilarni bir yo'qotishga qo'yilgan dastlabki qadam haqida mana eshitdim. Ta'lim tizimidagi islohotlar masalasida mana prezidentimiz ish qilib shu og'iz ko'pirtirib ancha gaplarni gapirgan ekan. Bu haqda mana eshitdimda, shularga bir munosabat bildirmoqchi edim. O'zi nima deydi, a'lochilarni umuman 5-ga o'qiydiganlarni qisqartirish haqidagi bu buyruqni o'zi umuman shunaqa fikrni o'ylashni o'zi juda katta bir ahmoqlik bo'lsa kerak. O'sha byudjetdagi o'sha pulni bir tejash anaqa maqsadda bo'ladimi, nima maqsadda bo'lishidan qat'iy nazar, shu beshchilar qisqartirilsin degan narsani o'zi juda qattiq bir ahmoqona narsa bo'lsa kerak. Endi bu ham bir O'zbekistonimizni kelajagini bir buyuk davlatligidanda o'zi shusiz ham mana o'sha xalqimiz o'zi bir savodsiz edi. Shusiz ham o'zi ko'p holda savodsiz, ilmsiz, bir ma'rifatsiz diplomlilar ko'p holda o'sha bitkazib chiqayotgan oliy o'quv yurtlarini.
Sani Buxoroda ham shunaqa holatlar bormi?
Men ertadan boshlab o'zi shu narsa bilan bir qiziqmoqchi edim, hurmatli bobojon. Men o'sha ba'zi o'sha talabalar bilan shu narsa haqida bir gaplashmoqchi edim o'zi. Shu o'zi bu narsani juma kunimikin, payshanba kuni eshitdim, lekin shu dushanba kuni shu narsani bir ba'zi tanish talabalardan so'ramoqchi edim o'zi. Nima shuning uchun men ishonmasdan ilojim yo'q. Qolaversa o'sha mana talabalarni otalari gapiryapti, talabalarni o'zi guvohligi beryapti. Lekin Buxoroda shunaqa shamol eskan esmagani bilan men borib qiziqmoqchiman, nima bo'lgan taqdirda endi qarib Buxoroda qanday bo'lyapti. Endi baribir bizlarda o'sha umumiy byudjetdan pul oladi-yu, Buxoro stipendiya oladi-yu Buxoroning talabalari ham. Xullas, men aytmoqchi edimki, o'zi shusiz ham keyingi paytlarda o'zi oliy o'quv yurtlaridan bir savodsiz, ma'rifatsiz diplomlilar ko'p holda mana shunaqalar bitkazib chiqayotgan oliy o'quv yurtlaridan endi buyog'i yana ham bir haligi o'sha bosh qotirishga unaqa qolmabdi, o'sha haligi hojat qolmabdi. Demak buyog'iga o'sha oz va agar shu taqdirda ketaveradigan bo'lsa, yaqin kunlar ichida doktorlarimiz, qassoblarni qo'liga kunimiz qolsa kerak, boshqa sohada ham g'irt shu narsani diplomini olgan lekin umuman shu narsani bir hadisini olmagan savodsizlarga shu kunimiz qolsa kerak.
Navbatdagi tinglovchimiz Andijondan. O'z ismini aytmagan tinglovchimiz, andijonlik tinglovchimiz GAI tizimidagi poraxo'rlikdan shikoyat qiladi.
Aka, men Andijon viloyatidanman. Shu Paxtaobod tumanida yashayman. Shu ozgina haligi bir O'zbekiston degan loyihalar haqida nima bo'lib qoldi, mana shu yerga o'tsa nima bo'lib ketganini sizlar telefon qilgandingiz.
Ha, qanaqa noxo'rliklar?
Haligi nima GAI-lar to'g'risida-da?
Ha, nima bo'lyapti?
Mana haligi Andijon viloyatida shu Izboqiyam tumani bilan Norin tumani chegarasi o'sha yerda shu bitta yo'lda nima bor-da, ketdingiz? Alo.
Ishtiyapman.
Ash qo'rsan, o'tdigariga bitta stopiga to'xtadi. Ikki stopiga shu o'tayotgan joyimizda biz to'xtadik, o'rsam, bo'lsam deb alib, stop yozaman deb yalinib, yollarash, nimaga yozdirdik keyin? Kamarga yozdirdik, Leninga yozib beraman sizlarga dedi, bo'pti dedi. Leninni pulini ham o'ziga to'laylikcha bankka to'lashasan dedi. Bankka borsak, bank ishlamas ekan, bitta opani tashinga boringlar dedi. U ham meni pechatini hozir deb, nima qo'ydi? Biz stopga to'xtamading deb nima qilyapti, biz remerlarni chaqiruvni taqib o'tganmiz, bariga boshqaro bo'lsa tremol o'tib ketyaptida, hech qanday bir stopgan to'xta, xohlasa to'xtaydi, xohlamasa yo'q. Shunga shu bir gaylarni sizlar bilan bir nimalar bormikan haligindek degan maqsadda telefon qilgandik aka sizlarga.
Endi sizlardan qoida buzildimi?
Meni hamma daqiqlarim joyida edi. Siz stopga to'xtadim, kafolojni stopga to'xtab turib, ikkinchi stopga sekin o'tib ketsang, sen ikkinchi stopga to'xtading deb turib, nima qila bo'pti deb daqiqlarda nima qilib haligi yozayotgandi. Boshqalar bo'lsa kamarsiz taqmagan, prem o'tib ketyapti stopga, xolosa to'xtaydi, xolosa yo'q, kashinga bir tanish bilish. Bo'lyapti bu gaylarni ichida mana biz kamdan kam o'tamiz-ku, qo'lsin ashinga bizni ancha nima qildi-da.
Ko'p bo'ladimi endi sizlarda shunaqa?
O'zim aka shu o'zim nimaman haligi juda ko'p ko'chadan chiqib yurolmay shu dehqonchilik asosan nima har zamonda o'taman omasha Haqlobod qo'sidan. Bu imkoniyatdir shunaqa qilishdi. Bir uchastkovoy deydimi, uchastkovoy ekan, yangi gay hammasiz, ash uchastkovoy kelib turib aslan qildi-da. Juda ko'p odamni norozi qilib, ash yerda ushlab, bilmadim endi maqsadi pul olishmi yo boshqami.
Tinglovchi bildirayotgan bu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'ymoqchiman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Erkin mikrofonda bildirilgan fikr mulohazalar edi. Aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni yoki o'zingiz guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida bizga ma'lumot yo'llang. Biz ularni internetdagi sahifamiz yoki kundalik eshitirishimizda berib borishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikka so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston va AQSh o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 19 fevral kuni 20 yil to'ldi. Sana munosabati bilan AQShning Toshkentdagi elchisi George Krull elchixona rasmiy saytida bayonot e'lon qilgan. Diplomatik urinishlarga qaramay Suriyada zo'ravonliklar davom etmoqda. Davlatga qarashli Sana axborot agentligi yakshanba kuni Idlib viloyatida qurolli shaxslar viloyat davlat prokurori Nidal G'azal va sud hokimi Mahmud Ziyadi ketayotgan mashinani o'qqa tutgani haqida xabar qildi. Misr Suriyadagi o'z elchisini 19 fevral kuni mamlakatga chaqirtirib oldi. Pokistonning qabilalar yashaydigan Haybar mintaqasidagi Landi hotelda qo'lbola bomba portlagani oqibatida hukumatga xayrixoh bo'lgan qabila jangchilaridan kamida 6 kishi halok bo'lgan. Dasturimiz davom etadi. O'zbek yoshlari demokratiya va islom orasida qurultoy eshittirishida bu tortishiladi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi mavzuyimiz demokratiya va diniy radikalizm. O'zbek yoshlari nimani tanlaydi? Eshittirishimiz ishtirokchilar dunyoning turli nuqtalarida yashaydi. Sherzod Rossiyada, O'lmas Ukrainada, Ahmadjon esa Amerika Qo'shma Shtatlarida. Ularning o'rtacha yoshi 30 da. Demak, bugungi eshittirishimizda asosan yoshlar vakillarini yig'dik. Eshittirishda yangragan fikrlarni eshittirishimiz ishtirokchisi bo'lgan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov muhokama qiladi. Shuningdek, eshittirish davomida O'zbekistonga ham bog'lanamiz. Shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida ikki o'zbek fuqarosi hibsga olinib, mahkamani kutmoqda. Toshkentlik Ulug'bek Qodirov AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirishga intilganlikda, jizzaxlik Jamshid Muxtorov esa terror tashkilotiga moddiy yordam berish va fidokorlikka hozirlikda ayblanmoqda. Bundan bir necha kun oldin Norvegiya sudi terrorchilik faoliyatida gumon qilingan asli o'zbekistonlik Alisher Abdullayevga 4 oy qamoq jazosi belgiladi. Alisher Abdullayev Norvegiyadagi terrorchi guruhga kimyoviy moddalar yetkazib berganlikda ayblandi. Terrorchilikda ayblanayotganlarning o'rtacha yoshi 30 da. O'zbek yoshlari shuuri demokratiyadan ko'ra diniy radikalizmga moyillik kuzatiladi. 60-chi yillarda bitlaman, 70-chi yillarda hippi, 80-chi yillarda punk harakatlari dunyo yoshlari orasida ommabop edi. Bu harakatlarning unsurlari o'zbek yoshlarining ota-bobolar yashash tarzida ham ko'ringan edi, ammo O'zbekistonning bundan 20 yil oldingi tarixida yoshlarning klerikal g'oyalarga yoppasiga moyilligi kuzatilmagan. Xo'sh, nega o'zbek yoshlarini demokratiya va liberalizm g'oyalari o'ziga rom qilmayapti? O'zbek reperlari ijodida ham klerikal g'oyalarini tarannum qilinayotganini ko'ramiz. Bugungi qurultoy eshittirishida ana shu haqda munozara yuritsak, demak, bugungi eshittirishimiz mavzusini takrorlayman: demokratiya va diniy radikalizm, o'zbek yoshlari nimani tanlaydi? Ahmadjon, Amerika Qo'shma Shtatlaridan siz mana shu mavzu haqida taklif kiritgan edingiz, demak, sizdan boshlasak, Ahmadjon, nima uchun mana shu bugungi mavzuni dolzarb deb hisoblaysiz? Ahmadjon, Amerika Qo'shma Shtatlaridan.
Bu mavzuni dolzarb so'rashimizning sababi, avvalambor, buni asosiy sabablaridan biri o'sha yoshlarni yoki o'sha radikalizmga berilib ketayotgan yoshlarni ustoz ko'rmaganligi boshida va o'zicha bir diniy ta'limotlarni mana bu internet orqali yoki boshqa bir taraflar orqali olayotganligida deb bilaman. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi o'sha ya'ni bu g'arb davlatlarida, xususan mana Norvegiya, Amerika yoki misol uchun Yevropa davlatlarida fikr erkinligi va diniy erkinligi cheklanmagan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsa, xuddi bir zindondan bir ochuvga chiqqan odam o'zini qanaqa his qilsa, o'zbek yoshlari ham chet elda o'zini shunaqa his qiladi va ko'p o'rinda mana shu diniy ta'limotda ustoz ko'rmasdan, bir muayyan bir uslubda olinmasdan shu diniy ta'limlarni shunaqa bir yo'llarga kirib ketishlik ehtimoli bor deb o'ylayman. Buni sabablaridan bittasi O'zbekistondagi hozir repressiv holat. Chunki o'zbek yoshlari qancha mana misol uchun dinni bo'g'ishga harakat qilyapti, mana hijobga qarshi bo'lyapti, juma namoziga borganlarni misol uchun o'qishdan haydalinyapti, namoz o'qishlarini taqiqlab qo'yilindi. Mana bu qarshiliklardan kelib o'z-o'zidan mana misol uchun dinga moyillik kelib chiqadi. Ya'ni misol uchun insonni biron bir narsaga to'sib qo'yilinsa, taqiq qo'yilinsa, o'sha narsaga ayniqsa yoshlar ko'proq moyillik bildiradi.
Shunaqa taqiqlangan taom shirin bo'ladi, Ahmadjon. Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Endi dunyoda boshqaruv tizimini bir necha vositalar bor. Birinchisi o'sha qadim zamonlardan buyon kelayotgan diktatura uslubi, o'sha zo'ravonlik bilan mana hozirgi kunda mana Shimoliy Koreyada saqlanib qolgan mana shu diktatura uslublari, sanoqli mamlakatlar, shulardan biri Turkmaniston, O'zbekiston, Belarusiya, undan tashqari demokratik uslubda boshqarilayotgan mamlakatlar, mana Ahmadjon siz yashayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari, O'lmasjon eshittirishimiz ishtirokchisi qatnashayotgan Ukrainada, Rossiyada ham bir qadar mana Sherzod ishtirok etyapti. Demokratik uslublar boshqariladi nisbatan bo'lsa ham. Endi shu bilan birga payg'ambarimiz davrida demak islomiy xalifalik tarzida ham boshqaruv usullari bo'lgan. Biz yoshlar orasida ko'p yoshlarga savol berdik va ularning ko'pchiligini fikri demak Akmal Sattorovni fikrlariga o'xshash ekan. Akmal Sattorovni fikrlarini eshitsak.
Meni fikrim aka, endi demokratiya birinchi variant desa keladigan bo'lsa, aka, demokratiya vabshe umuman demoqchiman, bizga kerak emas aka. Men bunaqa demokratiya degan narsani tarafdori emasman. Nima degani, u demokratiya hamma xohlaganini qilsin deb Yevropaga o'xshab har ikki kunda bir janjal bo'lishini xohlamayman. Aytaman, gapim demokratiya unaqa Yevropa bo'lishini xohlamayman. Biz chunki Osiyomiz, o'zbek millatimiz, musulmon odamlarimiz aka. Keyin diktaturaga keladigan bo'lsak, menimcha hozir bizdagi narsani men diktatura deb qabul qilmayman. Shuning uchun diktatura ham tarafdori emasman. Lekin siz shu uchinchi variantingiz payg'ambarimiz davridagi diniy shariatga asoslangan davlat bo'lsa ham bo'lmas.
Demak, bu o'zbek yoshlarini vakili Akmal Sattorov fikrlari edi. Eshitirishim ishtirokchilariga so'z bersak, O'lmasjon, Ukrainada mana Zarg'aldoq inqilobiga beshik bo'lgan mamlakat, O'lmasjon, sizning fikringiz demokratiya borasida?
Manada aka, birinchidan assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Amerikada yashay turgan aka, Rossiyadagi akalar, birinchidan demokratiya deganda vobshe-to o'zini so'zini aytadigan, o'zini mnenyasini aytadigan joyda bu demokratiya bo'ladi. Lekin mana bu, men bundan oldin Ukrainadan oldin mana Qirg'izistonda o'qidim, yashadim, ko'rdim. O'tdi ham juda ham chirizchur demokratiya. Chirizchur demokratiya bo'lishdi ham kerak yo'q.
Endi shariat masalasichi, shariatga asoslangan islomiy davlat bo'lsa nima deysiz, O'lmasjon?
Shariat deyapman-ku. Hozirgi yoshlar mana Amerikada aytgan aka Muhammad akami,
Ahmadjon aka, Ahmadjon aka.
Ahmadjon aka, men Ahmadjon akaning ham gapiga qo'shilaman, chunki yoshlar, hozirgi yoshlar o'sha internet orqali o'tgan, o'sha internet orqali juda ham ko'p saytlarga kirib yomon yo'lga chiqib ketganlar ham bor. Hozirgi paytda qattiq ushlamasiz, mana arab davlatlariga o'xshab yomon bo'lib ketgani ham bo'ladi, keragi ham yo'q. Hozir tinch.
Ya'ni O'zbekistondagi o'sha status quo deymiz, mavjud vaziyatni ma'qul deb hisoblaysiz. Shuna tushundimmi sizni, O'lmasjon?
Ha, shu bu mirni bo'lsin deyman.
Endi bu savol javobini keyinroq qidirsak, nima, O'lmasjon, va hozir siyosiy harorat ko'tarilib borayotgan mana saylov arafasida turli nuqtai nazar, qutblashgan nuqtai nazarlarga sahna bo'layotgan Rossiya bilan bog'lansak, Sherzodjon, eshityapsizmi bizni?
Labba, eshityapman.
Demak, sizni fikrlaringiz jamiyatdagi o'sha ko'p partiyaviylik, demokratiya bilan boshqarilishi yaxshimi yoki aytaylik o'sha shariat qonunlar bilan boshqarilishi yaxshimi? Sizning fikrlaringiz qanaqa endi? Har holda yoshlar, siz ham yoshsiz.
Men xohlardimki, ko'p partiyaviy boshqaruv bo'lishini, diniy, masalan, mana shu diniy nimalarga ham cheklov qo'yilmasligini, hozirdagidek o'zimizda e'tibor bersangiz, mana bu takamiz to'g'ri aytdilar, juma namozlariga borayotganlar masalan o'qishdan haydalyapti, nima nazorat ostida turyapti hammasi. Shunaqa bo'lmasligini xohlardim. Xohlardim demokratiya bo'lishini. To'g'ri, demokratiya bo'lgani yaxshi u hamma tarafdan. Keyin mana bu diniy nimalarni ham cheklab qo'ymasliklarini xohlardim men.
Demak, bu Rossiyadan Sherzodjonning fikrlari edi, yana siz Sherzodjonsi bilan bog'lanamiz. Demak, o'zbek yoshlarining fikrini eshitdik. O'zbek yoshlarini demak, ovozi sifatida hozirgi kundagi rep Toshkentda ijro qilayotgan rep qo'shiqchilarini aytish mumkin. Rep qo'shiqchilari ham diniy mavzudagi qo'shiqlarini aytayotganini kuzatyapmiz.
Qani chuqur o'ylagin, hozir nechiga kirding? Shu umr davomida din uchun nima qilding? Din uchun nima qilding? Din uchun nima qilding? Din uchun nima qilding?
Havo mavjlarida ozodlik, demak demokratiya va diniy radikalizm o'zbek yoshlarini nima tanlaydi degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Endi Kamoliddin, sizga navbat keldi. Ataylab sizni ushlab turdim, chunki yoshlarning fikrlarini bir eshitib, endi bir xulosa bersangiz.
Demak, 30 yil, 50 yil yoki bir asr oldin butun dunyodagi kabi musulmon dunyosida ham mutlaq aksariyat bu passiv, ya'ni faqatgina kuzatuvchi rolidagi bir turmush tarziga ega bo'lgan. Ya'ni musulmon dunyosining 65% aholisi taxminan ular asosan kuzatuvchilik pozitsiyasida turishgan. Chunki o'sha hamma jamiyatda bo'layotgan voqea va hodisalar davlat tomonidan an'anaviy boshqarilgan, ya'ni hukumatlar, siyosiy kuchlar, mana bu siyosiy bir doiralar boshqargan va jamiyat u o'zini obyekt sifatida, subyekt emas, siyosatning subyekti, amalga oshiruvchisi emas, obyekt sifatida o'sha voqealarning kuzatuvchisi sifatida o'sha vaziyatni kuzatgan. Endi dunyoda fundamental o'zgarish bo'lyapti. Ma'lumotlar oqimi ta'siri ostida butun dunyodagi kabi musulmon dunyosida ham tafakkurning, ongning juda ham tezlik bilan kengayotganligini kuzatamiz. Lekin insonlarda to'g'ridan to'g'ri ma'lumot uzatish, ma'lumotga munosabat bildirish va ma'lumot olish imkoniyati paydo bo'ldi. Demak, o'rta asrlarda yoki lokalizm davridagi 20-asrning birinchi yarmidagidek diniy ma'lumotlarni olish uchun faqatgina masjidga an'anaviy uslubda borish shart emas bundan keyin. Insonlarning uyiga, internetiga, televizoriga, radiosiga diniy ma'lumotlar kirib keldi. Va buning natijasida o'sha 65% bo'lgan mutlaq aksariyat bugungi kunda faollashdi. Biz faollashning birinchi pallasida turibmiz deyishimiz mumkin. Hali bundan 20 yil, 30 yil, 50 yildan keyin misli ko'rilmagan darajada bir ijtimoiy bo'hronlar darajasida butun bir jamiyatlar faollashadi.
Kamoliddin, mana bu mana suhbatdoshlarimizning fikrlari siz uchun yangilik bo'ldimi? Chunki biz aytgan gaplarimizni O'zbekiston televideniyasida ham aytilyapti. Mana din radikalizm xavfi va muqobil sifatida demak Karimov diktaturasi, ularga Karimov avtoritarizmi, Karimov kitoblari ularga qo'yilyapti-da.
Demak, men yoshlarni fikrlariga e'tiroz bildiramanki, birinchidan islom dini va demokratiyaning ijtimoiy funksiyalari bir-birini inkor qilmaydi. Demokratiya davlat boshqaruvi, ya'ni insonning hayotini, oilaning, jamiyatning, davlatning hayotini tashkillashtirishda zulmlarsiz mexanizmlarni taklif qiladi. Lekin dunyoning ma'no mazmunini tushuntirmaydi. Oxirat to'g'risida ma'lumotlar bermaydi. Unga bir muqobil falsafa taklif qilmaydi. Shuning uchun qaysi bir musulmon dunyosida, qaysi bir musulmon davlatlarida asosan ikkita demokratik institut faoliyat ko'rsatar ekan, birinchi institut so'z erkinligi, ikkinchi demokratik institut bu erkin saylovlar. Mana shu ikkalasi qaysi bir musulmon dunyosida barqaror faoliyat ko'rsatyapti, o'sha hukumatlarga islomiy kuchlar kelyapti. Nima uchun? Chunki buni jamiyat xohlayapti, xalq xohlayapti. Ayni paytda ularning hokimiyatga kelishi avtomatik ravishda avtoritar diktatura o'rnatildi degani emas. Chunki 5 yildan keyin, 10 yildan keyin, 15 yildan keyin o'sha siyosiy kuchlar, siyosiy harakatlar xalqqa bir nima deydi, hisobot beradi. Agarki xalqning manfaatlari faqatgina diniy emas. Buning manfaatlari, ya'ni shu paytgacha biz bo'lardik manfaatlarni dunyoviy va diniy deb. Bundan keyin musulmon dunyosi o'zining manfaatlarini bo'lmayapti. Bu dunyoda farovon yashaylik va oxiratimizni esdan chiqarmaylik degan bir pozitsiya shakllanyapti. Demak, yoshlarning pozitsiyasi hozir bizga demokratiya kerak emas degan bir fikr aytilyapti. Qirg'izistondagi vaziyat demokratik emas. Qirg'izistonda anarxiya bo'ldi. Ya'ni mana Amerikadagi bir ukamiz aytyaptiku, birinchidan demokratiya ham bo'lsin, ikkinchi tomondan ya'ni diniy o'zligimizdan voz kechmaylik. Mana bu anchagina sog'lom fikr. Lekin bizda hali umuman postsovet hududida barqaror demokratiya faqat Boltiqbo'y davlatlarda bor. U kichik davlatlar. Markaziy Osiyoda umuman demokratiya yo'q. Chunki demokratiyaning o'zini shartlari bor. Insonning fundamental haq-huquqi bu hayot. Qirg'izistonda aynan birinchi insonlik haqqi, yashashga bo'lgan haqqi toptalayapti. Demak, hali bizni o'sha biz demokratiya deganda 20-chi asrning ba'zi bir guruhlari tomonidan demokratiyaga tarqatilgan pozitsiyani biz nimasam ekan, asosiy bir pozitsiya deb qarashimiz kerak emas. Ya'ni demokratiyaning falsafasiga biz shubha bilan qarashimiz mumkindir, balkim. Lekin demokratik institutlarga bugun eng kuchli islom ulamolari ham, ya'ni so'z erkinligiga va saylovlarga va boshqa bir demokratik institutlarga bugun eng katta olimlar ham shubha bilan qaramaydi. Ya'ni Saudiya Arabistoni bo'lsin, Misr bo'lsin, boshqa olimlar bo'lsin. Duoga qo'llaylik, qilaylik ibodat, jani insonlar orasiga qaytsin mehr muruvvat. Allohdan so'raganim doimo madad. Oramizdan yo'qolsa jamoat tuyg'ular, yo'qolsin nafrat. Xavas bilan qaraylik, qilmaylik haqiqat.
Xavonojlarda ozodlik, demokratiya va din radikalizm o'zbek yoshlarini nima tanlaydi degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Ahmadjon, yana sizga qaytsak, yana o'sha siz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapsiz. Demokratiya, so'z erkinligi va mustaqil sudlar garantiyalangan joyda yashayapsiz va shu o'rinda kamchiliklar nimadan iborat deb o'ylaysiz? Masalan, demokratiyani tanqid qiladigan nima uchun hafsalasi sifir bo'lgan o'zbek yoshlarini o'sha ko'rmagan demokratiyasida?
Avvalambor, mana bu demokratiya misol uchun yo'q musulmonlar yoki misol uchun demokratiyani tanlaysizlarmi yoki islomni tanlaysizlarmi deb savol qo'yishlik bu noto'g'ri savol.
Yo'q, bunaqa savol qo'ymadik. Demokratiya va din radikalizm dedik, ya'ni bizda islom dini deb demokratiya va islom dini demadigan din radikalizm degani har holda o'sha Barak Obamani o'ldirishga intilish yoki terror tashkilotlariga moddiy yordam berish degan jinoiy unsurlarni o'z ichiga olgan harakatlarni bildirsa kerak har holda.
Agar insonlarni demokratiyadan nima uzoqlashtirdi deb agar savolingizni to'g'ri tushungan bo'lsam, shunaqa deb savol berayotgan bo'lsangiz, yoki kamchiliklari, demokratiyani kamchiliklari nima dedingiz? Mana Kamoliddin aka aytganlaridek, demokratiyani birinchi qadriyati so'z erkinligi dedilar. Lekin so'z erkinligi masalasida ham mana tarixda ko'rdik, yaqin 3 yil, 4 yil ichida mana shu so'z erkinligi bahonasida ham judayam bir insonlarni g'azabini qo'zg'aydigan, insonlarda bir noto'g'ri tushuncha keltiradigan ishlarni qilishdi. Mana Daniyada, o'sha g'arb davlatlarida, Norvegiyada, mana o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni rasmlarini chizishi, bir nima deydi, bir karikatura masalasini mana o'zinglar ham keng muhokama qildinglar. Ya'ni bu narsadan kelib chiqadigan bo'lsa, bu demokratiyani bir perfect, ya'ni bir judayam mukammal bir tuzum matligiga misol uchun ko'pchilik amin bo'ladi. Ya'ni bu faqat so'z erkinligidan kelib chiqmas. Agar misol uchun islom dinini olib qaraydigan bo'lsak, islom dini so'z erkinligiga ham ruxsat beradi. Mana agar tarix qaraydigan bo'lsa, o'sha xalifa Umar roziyallohu anhu davrlarida bir narsani gapirayotganlarida ayol kishi chiqib turib, Umar, siz noto'g'ri gapirdingiz deganda, to'g'ri, men noto'g'ri gapirdim, mana bu ayol to'g'ri gapirdi deb aytganlar. Bu tarixdan ma'lum. 200 yil ichida, mana muarrixlarimiz aytadi, tarixchilar 200 yil ichida 7 ta odamning qo'li kesilgan. 200 yil vaqt ichida ma'lum bo'lgani. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlari davrida, agar diniy jamiyat deb oladigan bo'lsa, 62 yilda 3 ta odam toshbo'ron qilingan. Endi buni insof bilan, aql bilan, mana misol uchun o'sha dinni deganda qo'li kesuvlar jamiyat ko'z oldiga keladigan odamlar yoki din deganda ayollar xo'rlanadi degan odamlar aql va insof bilan shu narsani tan olish kerakki, din hech qachon bir ayol kishi bo'lsin yoki bir boshqa bo'lsin, uni hech qachon bir huquqlarini toptalmaydi. Ya'ni haqiqiy man din haqida aytaman. Hozirgi paytda hech qaysi arab davlatlari tursin, dunyoni qanaqa chekkasida turinglar, perfekt bir din tuzumi emas hech qaysi davlat.
Xo'p, Ahmadjon, endi bor narsadan gapirsak, siz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapsiz va demokratiyani siz nazaringizdagi afzalliklari nima?
Demokratiyani meni nazarimdagi afzalliklaridan birinchisi diniy erkinlik. Chunki insonga so'z erkinligi berishingiz bilan unga bir ma'nosiy, ya'ni moddiy bir erkinlik berganingiz bilan, agar u insonda diniy erkinlik bo'lmasa, u unda hech qanaqa erkinlik bo'lmaydi. Ya'ni so'z erkinligi bilan diniy erkinlik bir-biriga yuradigan narsa, bir-birisini tasavvur qilib bo'lmaydi. Mana shu nuqtai nazardan diniy erkinligi mana bemalol mana biz bu yerda saqol qo'yamiz, xolisa yaxshi deb yuramiz. Misol uchun xohlagan ko'chani yo'li bu joyida shundan to'xtab namoz o'qiymiz, namoz vaqtimiz bo'lsa, halol go'shtdi ham bo'lsa, halol do'konlar bor, misol uchun o'zining bir belgilari bor. Ya'ni bu masalalarda hech qanaqa bir ixtilof yo'q. Misol uchun haqiqatda har bir davlatlarida diniy erkinlik bor, lekin 100% bo'lmasa ham 70% bor desa bo'ladi. Endi mana bu 30%ga nimaga yo'q deydigan bo'lsa, ba'zi bir inson mana misol uchun ba'zi bir holatlarni bo'lib qolganda ya'ni o'zini qatnashayotganligini unutib qo'yadi. Ba'zi bir inson Amerikani islomiy davlat bo'lishini xohlab qoladi. Bu noto'g'ri. Chunki Amerika hech qachon islom davlat bo'lmaydi. Sababi bu yerda bir 50dan oshiq bir millatlar konvensiyasi bor, ya'ni katta konvensiyadan aytaman. Lekin islomiy davlat bo'ladigan davlatlar desangiz, mana shu O'rta Osiyo davlatlari yoki mana bu Arab bahoridanki Arab davlatlarida bo'lishligini menimcha juda ham to'g'ri narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Ahmadjon, sizni ruxsatingiz bilan demak yana Ukraina bilan bog'lansak bo'lmasjon. Yana bu mavzumizga qaytsak shundan kelib chiqib, demak, o'zbek yoshlarini zihniyati qanaqa bo'lishini xohlaysiz siz? Demokratiya, liberalizm deydi, multikulturalizm degan narsalar bor. Mana Ukrainada bor shu narsa.
Yo'q, Ukrainada bor, bilaman. Ukrainada juda ham katta minuslari ham ko'p ekan aka. Men mana yashab kelyapman, juda ham katta. Bizi yoshlarimiz, mana bu O'zbekistonni yoshlar, bitta niyatim bor. Mana shular prosta mayli dinamik yaxshi, o'zimiz musulmonmiz, alhamdulillah, lekin ko'tarishimiz kerak.
Nimani ko'tarishimiz kerak? Nimani?
Nimalarda harakat qilishimiz kerak, bu yaxshi yashash uchun ham kurashimiz kerak mana shu yoshlar. Shunchalik beryapti mana bizi davlatim. Shunchalik beryapti, yoshlar shunchalik borib o'qib kelyapti, yoki bo'lmasa shu ideyalarni, shu miyamizdagi ideyalarni O'zbekistonga qo'ysak, shu ideyalarni shunday qo'ysak, O'zbekiston shunaqa gullab ketadi, shunaqa davlatimiz shunaqa tanlanadiki, Samarqand, Buxoro, hamma mana shu shaharlarni o'ylab qarasa, kerak bo'lsa Ukrainada ham yo'q bunaqa shaharlar.
Endi o'lmasjon, mana qarangda, mana Ukrainaga xos bo'lgan, endi har holda g'arbga xos bo'lgan unsurlar, saylovlarning erkinligi, prezidentlarni almashib turishi har 4 yilda 20 yil o'tirmasdan, sud mustaqilligi, so'z erkinligi kabi unsurlarni O'zbekistonga ham ravo ko'rasizmi? Kelajakda siz aytayotgan bo'lsa, qaddini ko'tarayotgan paytida?
Yo'q, kerak yo'q unaqa narsani. Chunki bitta o'zbek, bittagi yoshlar hozirgi bugungi kunini o'ylab yashar ekan, ertangi kunini yashamaydi. Men shuncha savollar berdim bularga. Sen ertangi kunim bilan yashaysanmi desam, yo'q, nima keragi bor ertangi kunim bilan yashayman. Bu bunaqada kelajakda bo'lmaydi bunaqa davlatda.
Demak, siz o'sha O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan shiorni buyuk shior deb bilasiz. Tushundim.
Bor. Bor aka.
Demak bu O'lmasjonning fikrlari edi. Sherzodjon, sizga sizdan so'rasak, Rossiyada hozir 100 minglab odamlar ko'chalarda mitinglarga chiqishdi. Saylovlar erkin bo'lsin deb. Ular orasida juda ko'p yoshlar bor edi, siz qatori yoshlar. Demak, shunaqa yoshlarni O'zbekistonda ham chiqishini xohlayarmidingiz siz masalan?
Albatta xohlaymiz, shunday bo'lishini. Men nimaiki deganda, masalan, bir to odamni 20 yil o'tkazib qo'yib, undan hech narsa ola olmaganingizdan ko'ra boshqa biror bir hani toza havo olib kiradigan, toza nafas bilan keladigan odamni qo'ysangizu, bir masalan prezidentlik sirogida 4 yil bo'ladim, 5 yil bo'ladim bitta sirogi, o'sha sirogda sizga masalan keng yo'l ochib bersa, masalan biznes qilishga, kichik korxona ochishga sizga imkoniyatlar. Bizada to'g'ri yaratilgan ham yaratilmagan emas, lekin cheklab qo'yilganda bu narsalarni hammasi. Qanday desam, siz masalan ishni boshlaysiz, ishni boshlagandan keyin o'zi ular kelaveradi, masalan prokurori keladi, boshqasi, soliqchisi, hali sizni bezor qilib, mana shu narsalar bo'lmasin deymanda. Hozir biz davlat shu qanday desam 20 yildan beri aytib kelinyapti, kelajagimiz buyuk, kelajagimiz buyuk deb, lekin kelajagimiz faqat orqaga tushib kelyapti-da. Hech bir kelajagimiz ko'rmayapmiz. Masalan, men o'sha kelajagi buyuk degan narsaga avval men ham ishonib, men ham havas qilib yurardim. Men ham masalan o'qishlarga kirib, o'qib chiqib, shu o'zim sohamda ishlab ketarman o'zimizda deb. Lekin afsuski bo'lmadi-da. Mana shu narsa, masalan, hozir ko'p yoshlarimiz o'qib chiqqandan keyin besh qolib ketyapti. Aytdilar, masalan, keyingi yil ochilib berdi, borib boshqa davlatda o'qib kelyapti deb. Boshqa davlatda o'qib kelgani bilan o'zimizda ishlab bilmayapti. Ana shuni salom qiladi-da odamga. Masalan, o'sha mutaxassislar to'g'ri, chet davlatga borib, nimasini deydi, u malakasini ko'rib kelib, o'zimizda o'sha narsalarni o'sha ish bilan ishlab nima qilsa bo'ladi-ku. Lekin bular nimaga deganda ishlab bilmayapti o'zimizda. O'qishni tugatib kelyaptilar-yu, mana yaqinda masalan, men o'zim mahallamdan bir bola Amerika Qo'shma Shtatlarida Garvard universitetini tugatib keldi. Masalan, hech qayerda mana shu bola ishlamayapti, o'zi uyda bekor yuribdi. Shuni sizmaga qadam qiladi-da, shunday yaxshi bola bekor yurgandan ko'ra bu mutaxassisdan foydalanish kerak. Mutaxassis fikrlari bilan o'rtoqlanish kerak.
Demak, Sherzod, siz O'zbekistondagi vaziyatni o'zgarishini istaysiz. Shunaqami? Shunaqa tushundimmi?
To'g'ri, men shuni istayman.
Demak, bugungi qurultoyimiz mavzusi demokratiya va din radikalizm, o'zbek yoshlari nimani tanlaydi degan savol ustiga qurilgan edi. Endi Sherzodning javobi, demak, har holda o'zbek yoshlari o'zgarishni istaydi. Duolga qo'llochaylik, qalaylik, ibodat, jani insonlar orasiga qaysi mehr muruvat, Allohdan so'raganim doimo madad. Oramizdan yo'qolsa jamoat tuyg'ular, yo'qolsin nafrat, havas bilan qaraylik, qilmaylik hasad. Bu haqiqat bor, faqat uni insonlar. Xo'p, mavjudlar davlatni qurultoy eshittirishi, demak, Ahmadjon, sizning fikrlaringiz, ya'ni o'zgarishlar masalasida.
Mana masalan, Abdulla aka, qarangda, mana hozir rep qo'shiqlarni qo'ydinglar, mana misol uchun islomiy qo'shiqlar aytishyapti deb. Xuddi shu narsadan kelib chiqib aytamanki, O'zbekistondagi hozir islomiy qadriyatlar yoki O'zbekiston yoshlarining ichida islomiy tushunchalari hukumat tomonidan shakllangan tushunchalar asosida faqatgina bo'yotdi deb o'ylayman. Mana bizda ham katta hissa qo'shayotgan shu shayxlardan bittasi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham yoshlarni mana shu ushlab turishligi ko'rinishidan xuddi islomiy olim, islomiy ulamo juda ham katta ulamo bo'lib turib, yoshlarni mana shu sifatda ushlab turishligi uchungina bu odam kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun mana yoshlar o'zi musiqa, o'zi islomda agar qaraydigan bo'lsak, harom musiqada ham mana shu islomiy nimalarni qo'shiqlarni aytilmoqda. Bu shunaqa tendensiyaki, bu odamda ya'ni yoshlarni islomga qiziqishini buni to'xtata olmaydi. Xo'p, mayli, qiziqishini to'xtata olmagandan keyin ular xohlagandan keyin islomiy qiziqishni ularga yarab beryapti davlat. Hijobga qarshi bo'lsa ham, namozga qarshi bo'lsa ham, lekin mana o'sha Ukrainadagi bir birodarimiz aytdilar, bir o'zlarining fikrlarini tiniq bir aytib bera olmadilar, lekin O'zbekistonda nima xohlaydi deganda, yo'q unaqa, yo'q bunaqa, yo'q yo'li, yo'q bu yo'li bo'lish kerak. Ya'ni ikkita taraf bo'lmaydi. Bu misol uchun O'zbekiston televideniyasi bo'ladi u. Bitta taraf, hamma yoq zo'r, hamma yoq gullagan, yashnagan. Endi bu o'rinda o'sha yoshlarni fikrini nima qilish kerak? Savol-javobda O'zbekiston hukumati yoshlarni fikrini ya'ni to'g'ri yo'lga solish kerak deb bilaman. Misol uchun, mayli demokratiya bo'lsa, hop, mayli o'sha demokratik qadriyatlarga misol uchun yo'naltirilsa, lekin qaraydigan bo'lsa, O'zbekiston xalq harakatiga qaraydigan bo'lsa, mana demokratiya qarshilik harakati deydi, lekin ularni ham mana misol uchun oxirgi 5-6 oydagi faoliyatini kuzatib ko'rma, qarasiz farqi yo'q, hech qanaqa bir seriozniy, bir jiddiy bir muxolifat ko'rmayapman. U harakatda ham xuddi boshqa yoshlar ham ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Mana u kuni kecha mana NTV'shniki degan o'sha teledachada Putin yes kto degan bir teledacha bo'ldi, ko'rdik mana biz. O'shanda mana 5 yil ichida siyosiy muxolifat vakillaridan o'sha Parnas harakati Boris Nemsovni chiqarishdi 5 yilda birinchi marta televizorga. Lekin fikrlarini shunaqa tiniq bayon qildi, hattoki men o'zim qoyil qoldim. Yaxshi, juda ham bir tiniq fikr va har bir gapiga javob bera oladi. Ya'ni bera oladi. O'zbekiston muxolifatida shunaqa bir liderlar bormi-ekan? Agar misol uchun o'zgarishlar haqida agar gap ketayotgan bo'lsa, unaqa liderlar yo'q.
Endi yoshlar orasidan chiqsa bo'lar deb orzu qilamiz-da, chunki liderlar ham qarib qoldi. Yoshlar orasidan nimaga chiqmayapti? Bu nima uchun o'z chiqmayapti yoshlar orasida, Ahmadjon? 20 yildan.
Yoshlar orasida chiqmas, yoshlar orasida chiqmasligiga misol uchun sabablarini bittasini mana yuqorida keltirdim. O'zbekiston yoshlarining ichidan chiqmasligi bu aniq. Chunki O'zbekiston yoshlari shu zombi kabi yashashadi. O'zbekiston televideniyasidan eshitishadi yoki islom.uz'dan olishadi hamma diniy ma'lumotlarni. Endi agar g'arbdagi yoshlarni keladigan bo'lsa, g'arbdagi yoshlar birinchi g'arbga kelgan birinchi ikkinchi yillari siyosat deydi, demokratiya deydi va keyin o'zini tirikchiligidan ortib bir harakat qilolmaydi. Lekin misol uchun mana shu qarshilik harakatlarini ko'rib, shulardan bir ilhomlanib, shularga qo'shilgisi keladi.
lekin qarshilik harakatlarini ham ko'rib turib, ulardan ham ko'ngil so'ying. Ya'ni biron bir jiddiy bir muxolif harakat yo'q bizani diniy nimada. Lekin muxolif bir lider yoki odamlarni ko'pchiligiga misol uchun obro'sini qozonadigan jiddiy odamlardan agar diniy odamlardan kelib chiqadigan bo'lsa, mana shu Obidxon akani nazarda tutgan bo'lardim.
Rahmat Ahmadjon, rahmat. Demak, har holda o'zbek yoshlari o'zgarishlarni istaydi, ammo bu o'zgarishlarni amalga oshirish uchun biror bir sahih harakat qilmayapti degan fikr kelib chiqdi sizni gaplaringizdan. Eshitishimizga kelgan vaqt oxiriga yetyapti. Kamoliddin, siz endi bir yana xulosa qilib bersangiz.
Mana yuqorida fikr aytildi, masalan, o'sha g'arbdagi demokratiya orqali bo'layotgan ma'lum bir so'z erkinligi yoki karikaturalar masalasida. Biz shu narsani yaxshi tushunishimiz kerakki, demokratik institutlar bu jamiyatning dunyoqarashini shakllantirmaydi. Shakllangan dunyoqarashni siyosiy sahnaga olib chiqadi. Demak, karikatura bu demokratiya muammosi emas, bu g'arbning munosabati deb qarashimiz kerak. G'arbiy Yevropa, umuman g'arbning islomga munosabati. Agarki O'zbekistonda demokratik mexanizmlar ishlasa, O'zbekistonda boshqa bir tendensiyalar yuzaga chiqadi. Mutlaq boshqa bo'lgan, ya'ni g'arbning illatlari, g'arb jamiyatidagi muammolar bizda takrorlanmaydi. Bizda boshqa narsalar chiqishi mumkin. Jamiyatimizning ichkarisi yashirinayotgan muammolar yuzaga chiqadi, xolos. Umuman musulmon dunyosida va xususan o'zbek yoshlaridagi asosiy ruhiyat bugungi kunda muxolifatchilik ruhiyati, ya'ni diniy bir muxolifatchilik ruhiyati. Mana keyingi 5 asrda musulmon dunyosi o'sha dunyo siyosatidan ancha chetlatildi. Buning bir qancha obyektiv, subyektiv sabablari bor. Lekin mana keyingi davrda o'sha munosabat yoki o'sha shakllangan vaziyat qaytadan ko'rib chiqilyapti. O'zbekistondagi asosiy sabab shundan iboratki, mana davlatning siyosatiga bir qisqa bo'lsa-da strategik baho berishimiz kerak. 90-chi yillarning boshida hukumat bir necha marta diniy doiralar, diniy shaxslar bilan to'qnashib, bir xulosaga keldi. Va o'sha siyosat bugungi kunda din, diniy institutlar va shaxslarni izolyatsiya qilish, o'rash, bu birinchi etap, ularni yoki hukumat tarafiga o'tkazish yoki likvidatsiya qilish. Ya'ni yo'qotish, jamiyat mana qamash yoki boshqa O'zbekistondan haydab qo'yib chiqarib yuborish. Ya'ni buning oqibatida O'zbekistondagi diniy qatlam, diniy ijtimoiy qatlam juda ham marginallashgan. Ularning asosiy vazifasi hukumatga qarshilik ko'rsatish bir holatida qolyapti. Boshqa imkoniyati yo'q, boshqa iloji yo'q. Lekin aslida bundan keyin hukumatning siyosati o'zgarmas ekan, bu hukumatning o'zi katta bir xatoga, tarixiy xatoga, strategik xatoga yo'l qo'ygan bo'ladi. Siyosat nimadan iborat bo'lish kerak? Bundan keyin o'sha diniy qatlamni ijtimoiy mas'ul, siyosiy mas'ul qatlamga aylantirish, ya'ni shu bir darajaga olib chiqish. Bizlar masalan muxolifat bo'lish oson, lekin jamiyatning fundamental muammolari bor, iqtisodiy muammolari bor, ijtimoiy muammolari bor, ishsizlik bor, aholini masalan uy bilan ta'minlash kabi muammolar bor. Shu sohalarda diniy qatlamni birinchidan o'sha darajaga olib chiqish, o'sha muammolarni o'ylash holatiga va ular bilan hamkorlik qilsagina mana shu muammolarni yechishimiz mumkin ekanligini anglash. Bugungi kunda O'zbekiston hukumatining legitimligi nolga teng va mana shu legitimligi, uning obro'sizligining eng katta sababi o'sha butun bir kuchini diniy sohaga sarfladi. Postsovet hududida yagona g'arb tomonidan sanksiyaga uchragan, izolyatsiya qilingan hukumat bu O'zbekiston hukumati bo'ldi va O'zbekiston jamiyatida bir juda ham nima san ekan, bir qonxo'r bo'lgan yoki umuman og'ziga ega bo'lmagan hukumat sifatida qaralishining asosiy sababi o'sha butun bir kuchi bilan dinni, diniy doirani izolyatsiya qilganligi va uni yo'qotishga harakat qilayotganligi. Ya'ni buning bir qancha sabablari, oqibatlari, salbiy oqibatlari bo'ldi. Lekin bu siyosat bundan keyin o'zgarish kerak.
Ya'ni o'zgarishlar haqidagi fikrda Kamoliddin Rabbiyev ham sobit. Har holda Yevgeniy Yevtushenkoning bitta fikri bor. Rus shoiri Yevgeniy Yevtushenko politika privilegiya vseh degan kalimani aytgan, ya'ni siyosat barchaga oid imtiyoz, shu jumladan o'zbek yoshlariga ham, musulmonlarga ham, hammaga oid imtiyoz. Bugungi qurultoyimizda chiqadigan xulosa shu shekilli. Kamoliddin, rahmat sizga. Ahmadjon, O'lmasjon, Sherzodjon, hammaga rahmat. Katta rahmat sizlarga. Sog' salomat bo'linglar.
Rahmat.
Katta rahmat.
Qurultoy eshitirishida tinglovchi qurultoyda ko'tarilgan mavzu xususida siz ham fikr mulohazalaringizni, o'y fikrlaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Asinochi biroz so'ng dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.